Divadlo má v sobě rozkoš, ale také prchavost okamžiku. Architektura trvá, říká ten, který o obojím hodně ví. V roce 1971 spolu založil Pražské divadlo Sklep, jako architekt zrekonstruoval Pražské Švandovo divadlo nebo Pražské divadlo Dobeška a o architektuře natočil pro Českou televizi cyklus Šumná města a stále točí Šumné stopy. A tvrdí... Do toho vstoupil, ale já se nenechám vůbec rozechvět a pokračuji. A tvrdí, že pokora je dobrý odrazový můstek, ale musí vést k tvůrčímu nasazení a riskování. I za cenu, že výsledek bude kontroverzní. Správně, řekněte správně.
Ano, sám jsem tím překvapen, to jsem řekl.
Ano, řekl. A řekl to architekt, herec, básník, výtvarník, zpěvák, renesanční člověk, David Vávra, který je mým hostem. Tak vás tady u nás vítám, pane Vávro.
Děkuji, zapomněla jste na tatínka. To je asi ta nejdůležitější role třeba.
Že jste tatínkem.
No.
No, ještě se k tomu dostaneme, ale ano. To se nebojte. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak pane Vávro, kromě toho, že jste tatínkem, čehož si evidentně zvlášť ceníte, dodatečně gratulujeme k vašim narozeninám. A ptáme se, jaký nejlepší dárek jste dostal?
Já jsem vůbec prožil to, že mám radost z dárků, protože já spíš jako dárky radši dávám, než dostávám. Ale nějak se to ve mně zlomilo a vlastně každý dárek si užívám a dokonce dodnes mám rozbalenou sotva polovinu, abych je neodflák a vlastně si rozbalím třeba za večer 2-3 dárky, potěším se s nima, protože jsou to dárky, které mají různý úplně místo vzniku. Někdo dělal jako drobný dárek s otevřeným srdcem, někdo s otevřeným srdcem šel a vybral víno, které třeba mi bude ladit se životem. Takže mám asi 30 litrů tvrdýho, včetně kubánských rumů a asi tak 50 litrů vína, čili možná do smrti nemusím už kupovat alkohol.
A teď test. Jaký ten dárek byl nejlepší? Zněla ta otázka. Počkejte, ano. Jenom jestli si ji pamatujete.
Ano, pamatuju tu si ji a odpovídám vám na to stejně. Nevím, kolik máte dětí.
Jedno.
Aha, tak to je blbá otázka, abych se vás zeptal, který máte radši, ale my jsme to říkali s šumnýma městama, že vždycky, který máte šumný město nejradši a my to odpověď ta dětí byla ta, vždycky byla jako, že nevědí Sofína volba, že jo, protože který dítě je lepší. Ale jednou nám jeden pán zcela bezostyčně řekl, chlapeček. Ale já vám to neřeknu, protože vlastně ze všech dárků stále mám radost a některé třeba je takový ten dárek, který jsem vždycky vykřikoval. Já bych tak chtěl dostat tu velkou šunku, tu kýtu toho pršutu a chodit si ji uříznout. Tak to je třeba jeden z těch dárků, nebo takový ty drobný dárky. Kubistická dóza od Pavla Janáka, kterou bych si asi sám nekoupil.
Teď jsem se lekla, že řeknete třeba kubistická vila, tu jsem také dostal. Tu ne, zatím.
Ne, to zase vědí, že majetek je jako cesta do hrobu a člověk, když je mu 60, tak se potřebuje věcí těch větších zbavovat, protože jsou to pro něj jenom starosti.
Čeho už jste se zbavil, pane Vávro?
Je to strašně pomalu, protože já jsem shromažďovač a nashromáždil jsem takových krámů, protože jak miluju Brusel, architekturu, takovou tu plastovou 60. léta, tak mám doma neskutečně jako servisů, stolků, židlí, stěn.
Kam to dáváte? Kam to dáváte?
No já jsem si musel koupit chalupu, což je další z těch jako břemen, protože zase taška tamhle. Jo a vlastně musíte na to myslet. Čili to bylo to s tím, jak jsem říkal, že člověk by neměl mít ty příliš ty hmotné statky.
Je 60. pro vás nějaký předěl? Se ptám, i když tak trochu znám odpověď, protože jste řekl, že je to větší předěl než loni, když Sklep slavil 45. Tak je to pravda?
Myslel jsem, že 40 se nic neděje. To jenom běžíte na to a vezmete štafetový kolík z jedné ruky do druhé. 50 se vám ten kolík trošku zlomí. Jako. Tam najednou to zdraví vám řekne, že už to jako, tak jako nefunguje a už se na se musíte tak ohlížet. A zatím, co vám mám říct po 5 dnech, ale je to fantastický. Zatím to bylo tak krásný, že jsem vlastně nabitej tak energií a jsem vlastně nesmírně šťastný.
Ale vy říkáte, že jste nabitý energií, což je v přímém rozporu s tím, co jste řekl před několika dny, mohu vás ocitovat.
Ano.
A to jste řekl, s důchodem na obzoru už trochu zvolňuju. Takže
no
se
jo,
ptám, tak počkejte,
řekl,
já jsem nedořekla tu otázku.
Promiňte.
Takže se ptám, zvolňujete, pane Vávro, a nebo jste nabitý energií a zrychlujete?
Ano, před 60 jsem řekl, že zvolňuji, a byl to i můj pocit, ale ta oslava mě prostě nalila takovou energii, že prostě mám zase teď radost několik dní a těch věcí, co jsem si na sebe uplet a co jsem myslel před 14 dněma, že je úplný nesmysl, tak teď jsem rád, protože měl jsem 3 výstavy za týden a k tomu 3 oslavy a bylo to hodně, ale dobrý.
Tak, vypadáte jako opravdu v dobrém rozmaru a při té příležitosti se chci posluchačům svěřit s tím, že ty rány, které slyší, tak to jsou ty rány, které vy děláte rukou o stůl, abyste ukazoval, že jste plný energie. Je to tak. To děláte samovolně, já to vím, ale...
Ano, omlouvám se, možná, že je tam něco v podvědomí. Teď jsem si vzpomněl na takovou citaci ze Špejbla Hurvínka.
Váš oblíbený směr, ano?
Jeden z oblíbených. Ping-pong? Ping-pong? Tábl tenisoval jsem dítě nešťastný. A to, že je tvrdý sport? Víš, co to je praštit se hlavou o stůl? Tak jsem tady bez děky praštil rukou o stůl.
A teď vážně. Můžu se zeptat vážně?
I tohle bylo myšlení vážně,
ale
protože
teď,
humor
ale,
je součást života.
Já tomu rozumím, ale vy na mě děláte dojem, pane Vávro, příjemný, ale dojem, že vlastně hrajete pořád divadlo. A počkejte, teď se ptám, když jste sám jenom s těmi nejbližšími doma, tak také takhle hrajete?
Možná ještě víc.
Neříkejte.
A nebo jsem tady taky jako bez nálady.
Jak často býváte bez nálady?
To já nevím, to se ptejte těch dětí. A
vy manželky. Nic o své náladě nevíte?
No tak jsem morous, jako každý, kdo se blíží k důchodovému věku.
Jak to vypadá, když jste morous? Já si to vůbec nedovedu představit, proto se na to ptám.
Odseknu, jsem nedůtklivej, rozčiluju mě věci, jo, prudím.
Lezete tím na nervy svému nejbližšímu okolí?
No určitě, já nejvíc jim lezu na nervy těma stereotypama. Třeba jako hlubokým polikáním, když člověk pije. To bude vytáčí.
A máte ještě několik takových fíglů, jak je vytočit?
Ty jsou, to nejsou záměrný fígle, to jsou nevědomý fígle, stejně jako jsem tady bušil jako loktem o stůl.
Ne, ale takže doma jste vy ten, který tvoří tu příjemnou atmosféru, přátelskou, pohodovou, a nebo je to spíš vaše žena?
To se střídá, ale jako já jako víc prudím, nebo teda prudím zábavně.
Si myslíte?
Si myslím. Ona proudí příkazově, ale si myslím já, ale ona vám to řekne, je to přesně naopak.
Helejte, a jak to vypadá, když proudíte zábavně? Jenom mi to řekněte jeden příklad, jak to vypadá.
No takže třeba stále opakuju nějakou větu.
Dokolo.
Jde na nervy a mně přijde jako, že 100krát opakovaný vtip je konečně vtipem.
Připomínám, že mým hostem je čerstvý 60, architekt, herec, taky komik, jak vidíme, David Vávra, kterého, jak už jsem řekla, si mnozí pamatujeme, my starší, ještě s Aleš Gute, jak sedí vedle Milana Steindlera a říká, dý kurve, zatáčka. Tak, ale vzpomínáte na tu dobu s Aleš Gute, Českou sodou, jako něco neopakovatelného?
No tak určitě, vzpomínám především na tu krásnou, okouzlující dobu havlovské demokracie, která byla asi tím nejradostnějším, co jsem v životě zažil, i když ty ostatní doby byly nesmírně inspirativní. Komunismus byl inspirativní tím, že jsme měli jasného, poznatelného nepřítele, který byl docela jako prostej, Takže a nechal nás žít, což bylo teda dost nepředstavitelné, že nebyly 50. leta, byly hnusný, normalizační, šedivý, průměrný 70. a 80. leta, ale vlastně nebyli jsme, nebo jsme nebyli tak stateční, aby jsme byli v kriminále, zase a taky jsme byli mladí. A teď je ta doba zase stejně jinak inspirativní a taky nejsme v kriminále, takže je to báječný.
Ještě vás nezavřeli, ano.
Ale tak asi nezavřu jen tak. Tak jako
to byl vtip, demokracie. Pane Vávro.
A tak, k tomu Havlovi zpátky, dobře.
Ne k Havlovi.
Ale nemusí to být vtip, jo? Bacha.
Jo? Ale no tak snad tak zle nebude.
No nebude, ale tak jako proto se to musíme držet, že jo? Proto jsem, pardon, teď vám do toho skočil, jsem se rozhodl, že teď jakmile mi někdo napíše nějakou rasistickou zprávu, jo, tak ne, že to nechám bejt, ale odpovím mu, že to je špatně. To taky jsem si teď řekl.
To se docela napíšete, ne?
No to se napíšu, jenže mě zase osobně těch, jako těch vtip, myslím tím ty vtipy, jako nevím, kráva Merklová, takovýhle, to jsem řekl to slušně, jo. A už odpovím, jako, a pozor, a já jsem rád v Evropské unii, a Merklová je světice, a ty úplně zíraj, že jo, protože tak jako to, ten střední proud má jiný představy o tomhle.
Co je pro vás v dnešní době inspirativní? A teď mluvíme stále o té společensko-politické době.
My jsme na to trošku i ve sklepech odpovídali v nějakých představeních a od tím odpovídám i na to vaší sodu, že tenkrát vlastně politici nebo osobnosti tvořejí nějakou realitu a my k ní přidávali tu surrealitu. Dneska ty osobnosti a politici tvořejí kompletní balíček slovy PR-ových agentur, čili dodávají realitu se surrealitou v jednom a pro nás tady není místo, čili oni tu českou sodu, to Alles Gute, dělají za nás. Takže my spokojeně můžeme chodit podél řeky a brnkat country třeba.
A teď mě řekněte jako člověk, pane Vávro, znepokojuje vás na téhle době něco, kromě rasistických věcí, což už jste naznačil?
Především nevděk. Jo, myslím si, že jsme strašně jako nevděční za to, co máme a jak si teda bezvadně žijeme a že vlastně vůbec nic neřešíme a že nám teda chybí strašně jako soucit s lidma, který trpějí a je to teda taková naše nějaká nešťastná povaha, ale jestli to možná není tím, že dostatečně jakoby elity neřekly vlastně lidu, že se mají takhle dobře.
Kdo jsou to ty elity podle vás?
Ty, který vlastně utvářejí veřejné mínění. A to je od politiků přes všechny možný. Jako až
a, vy myslíte, že politici by měli chodit a říkat, máte se dobře?
Ano.
Opravdu?
Ano. Jo.
Takže by to pomohlo, myslíte?
Určitě. Protože v těch lidech je pěstovaná nějaká, jako nějaký vzdor. Jo? Mají v sobě nějaký přetlak, že mají pocit, že vlastně jsou jakoby ubližovaný. A ty politici to v nich živějí trošku tohle. A furt vlastně hledají i jim nějakého nepřítele. Nevím, zaměstnanec, tamhle emigrant, Evropská unie, takovýhle třeba. Ale vlastně, a neříkají to, máte se nejlíp. Jo, bacha, nebyla tady válka. Neřešíte nic v podstatě. Řešíte, jestli máte tohle, jako jestli ta dovolená bude tady nebo tady.
Politická scéna česká vám připadá běžná, normální, jako v normální evropské zemi?
Ano, standardně středoevropská. To znamená hodně pod průměrem. Opravdu střední Evropa se teď vyprofilovala v neuvěřitelný teda paskvil.
A co vás zvlášť na té české politické scéně irituje?
Tak mě to zase trochu inspiruje. Ale,
já vím, že jo.
Ale já jsem to vlastně všechno vyjmenoval. No, tak ale to je to odraz těch voličů. Jo? Čili vlastně si vůbec nemáme na co stěžovat. Jsme, tak vždycky ty politici jsou tak stejně, jak je ten asi národ. Navíc teda... Já k tomu používám takovou větu zmazaného Filipa, kde komisař Fialka říká Filu Marlovi, víte, policejní služba je sakra problém. To máte jako s politikou. Vyžaduje ty nejlepší lidi a není na ní nic, co by ty nejlepší přitahovalo. Tak pracujeme s tím, co máme. Takže, jako co?
David Vávra.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Já trošku zvážním téma, jestli mohu.
Počkejte, teď to bylo to nejvážnější. Už nikdy takhle ne. Vážný nebude.
No, já myslím, že jsou věci ještě vážnější, než je politika. Vy jste řekl, že při příležitosti, to je nutné říct, pohřbu vašeho kolegy Jiřího Podzimka letošního, tak jste řekl, že smrti se člověk skutečně musí vysmát. A já se ptám, daří se to vždy?
No, samozřejmě, že nedaří, jo. Ale je tam ta chvíle, a to jste teda, to nevím, ani kde jste našla tohle.
No, to víte, kdo hledá, najde.
To byla teda silná zlomová věc ve sklepě. A už asi nikdo nebude mít tak krásný a tak současně tragický a pohřeb, jako měl Jirka Podzimek, který teda bohužel byl nejmladší z nás téměř, z kluků. Bylo mu 52 let a umřel strašně rychle a strašně nečekaně a ve čtvrtek s náma byl na pódiu a v neděli měl 4 operace mozku a vlastně už to spělo jako na tu poslední cestu. Takže jsme s tím byli všichni zaskočení a ten pohřeb byl opravdu to mezi těma slzama a mezi tím smíchem, ale úplně na to, že řvete, to jsem myslel, že je jenom ve filmech, jako zažil jsem to v tom filmu Moji přátelé, když pohřbívají nějakého toho klauna a předvádějí tam nad tím vykopaným hrobem ty jeho klaunské čísla, včetně prdění třeba. A vlastně něco podobného jsem zažil na té dobežce, kdy krásně promluvila jeho dcera, která zhodnotila vlastně všechny jeho kladné a pozitivní stránky a vlastně jeho duch, který s náma furt přetrvává. Plus já to měl takový jako na pomezí, ale pak vlastně všechno to zlomil Tomáš Hanák, který zaťukal na rakev, kde skutečně ten náš kamarád ležel, protože se ptal, jestli ho vůbec poslouchá. Protože třeba ten Jirka vždycky přišel nějak pozdě a nějak vždycky jako nás trošku neposlouchal. Ale pak byl tím nejlepším hráčem, který zahrál všechny ty sola, které jsme kdy v životě slyšeli a měli v paměti, tak je dával. Takhle jen tak jako ledabile mu přicházeli na hmatní kytary. A zaťukal na tu rakev a říká, cože Jirko, dále? To ještě ne. A v tu chvilku se v nás úplně zlomilo a bylo to jako tak absolutní a tak jako silný, že potom, když Ondra Trojan svý tradiční vtipy, když je říkal s Jirkou Podzimkem u jeho rakve, tak vlastně už nám to přišlo úplně normální. A pak zase, když jsme tu rakev odnesli do pohřebního vozu a jak končí besídka velkým gongem, tak skončil ten gong a to auto odjelo, tak vlastně to bylo asi, je to smutný, bylo to strašně silný a dodnes vlastně v nás tato chvilka nějak jako rezonuje a nějakým způsobem možná to divadlo dospělo. Jo, protože jako když do divadla vstoupí smrt, což my jsme tak jako takový ty lehký běžci životem vlastně nezažili, tak najednou to tam, najednou je to nějaký sklidnění. A něco jsem chtěl říct, jsem zapomněl.
Takže se mohu ptát? Řekněte jenom, pane Vávra, po tomhle prožitku myslíte nikdy na svůj vlastní odchod? Jako ve smyslu mám strach, víme všichni, že to musí přijít, ale stejně, čím jsme starší, tak tím častěji na to myslím.
Já dokonce jsem teď v nějakém dokumentu, který je natočený k mým 60. řekl, kdyby to teda mělo už nějak skončit, tak jsem se trochu rouhal. Tak já říkám dobrý. Takže jako si myslím, že jsem připravený, ale samozřejmě znám, jak ta zvlášť mužská skořápka je strašně křehká a jak člověk je bolestín a prostě tyhle poslední chvíle asi nepřekoná. Takže jako si říkám, intelektuálně jsem, ale nejsem. Jsem emocionální.
Těžko, jestli někdo může být, to je vždycky, jenom jestli o tom přemýšlíte, mě zajímalo. Ale když jste řekl bych si tak dobrý.
Dobrý, to je málo. Jste vynik jedinečný.
Tak.
A děkuju za to, jo? Děkuju moc za to, že jaký to bylo doteď.
A za co nejvíc děkujete? Co vám přijde jako ten největší dar, se kterým jste ten život prožil a ještě budete prožívat, nutno říct?
Já musím říct téměř všechny, který jsem potkal. protože ty vytvořili můj život. Od rodičů přes moji ženu, moje děti, moje nejbližší přátelé, kamarády, s kterýma jsme vlastně ty v obě dvě, kapitalismus, tak komunismus, jsme přežili. A 45 let, 46 let se mít rád s někým, hrát s ním divadlo, dívat se na něj do obličeje a mít ho rád, to není normální.
A vy jste se nikdy nepohádali?
No, my jsme se strašně pohádali.
Ale myslím ve zlém, ne? Nemyslím tu vaší diskusi,
pobočka. Ne, fakt i ve zlém. A to se denně hádáme. A jsou tam útrpní věci a lidi mají pocit, že jsou uražení a tohle fakt nejde. To je na denní. Ale vždycky ten motor, to dynamo je silnější než ta osobní uraženost, ta osobní stíha nějaká.
Vy úspěšný divadelník, herec.
Počkejte. Brzděte, já to nemám rád.
Tak já se zeptám jinak. Vy, ať to hodnotíme jakkoliv, zažil jste vy vůbec někdy během života neúspěch? Protože já mám pocit, když vás sleduji ta léta, že vy na co sahnete, to vám jde?
To je vlastně dokonalý věci, člověk neumí dělat. Dokonalý věci dělá Bůh, který vlastně má ten dar harmonie.
Nesrovnávejte přeci svoji činnost s dokonalostí, ale s okolím. Vy jste dokázal víc než jiní, mnohem.
A spoustu těch věcí je třeba na půl cesty. Já tam vidím těch strašných chyb, ale na který jsem si třeba zvyk.
Protože, například, jenom abychom věděli, o čem mluvíme.
Tak já, jdeme k baráku. Vlastně vidím na řadě domů nějaký nedokonalosti, které jsou ale daný tím, že ten dům má nějaký vývoj a že do toho vývoje zasáhne třeba dělník, který přijde 5 minut po tom, co vy jste odešli, a udělá nějakou nevratnou věc. A já vlastně přijdu a třeba moje kolegyně řekne, ať to okamžitě zboří, a já... On se s tím vlastně upřímně dělal, já to tam nechám, mě to lidsky takhle vyhovuje, ta estetika vlastně na to kašlu, jo, to jsou třeba věci, já třeba sám sebe, kromě teda šumných měst, kde říkáme připravený texty, tak texty, které říkám z patra, vůbec nemůžu poslouchat. Svoje přednášky z domešky nemůžu vůbec slyšet.
No, ale jiní evidentně ano, takže to je ten
dobrý
úspěch z mého pohledu.
Dobrý, ale takže v každý té činnosti najdu takový, ale je to nějaký kompromis, tak dodělám obraz, tak jsem s ním docela spokojený. Třeba s výtvarnýma věcma, říkám, tak asi líp to neumím, tak je to takhle, ale vlastně je to strašně konvenuje.
Ale vy jste doopravdy takhle skromný do hloubky, že si neuvědomujete nebo nechcete vůbec o tom mluvit a uvědomit si, že prostě jste výjimečný? A vy řeknete, ale nejsem, protože na tom domu nějaký dělník něco postavil jinak, než jsem chtěl, a své texty nemohu poslouchat. To jsou takové řečičky, víte, jak to myslím?
Ale dobře, když přijde nějaký blbec a začne mě nějak kritizovat, tak vlastně jsem drzej na něj, protože najednou si to uvědomím, ale jinak vlastně furt, nebo mám tu, že člověk je nedokonalý. To prostě mám daný od mládí nějak.
Ano, ale v té nedokonalosti některý z nich je více a některý méně nedokonalý,
To se navíc neměří tady na tom povrchu zemským. To měří potom ten čas, který bude plynout po tom, co člověk odejde, a najednou málo co a vůbec neví, co z něho přežije.
Jo. Říká velmi skromný čerstvý šedesátník David Vávra, který se teď tváří, že se mu nelíbí.
Skromný zase, to zase se mi nelíbí, tak, protože jsem trošku drzý.
Trošku drzý, velmi skromný David Vávra. Občas skromný David Vávra, velmi drzý,
ano,
já už jsem z toho nervózní. S námi zůstane teď samozřejmě ve studiu, dáme krátký prostor zprávám a pak se ho pokusíme ještě trochu vytočit. Herec, zpěvák, divadelník, architekt a zpěvák je David Vávra, to musím dodat, je stále naším hostem.
No, tatínek se mám řekl.
A tatínek, vy prostě nedáte pokoj s tím tatínkem. No. Dobře, tak já tím otevřu. Budeme se bavit, kromě toho, jak složité pro něj bylo vyrovnat se s rolí tatínka, jak odpovědně to bral a co z toho měl, tak se budeme bavit o jeho nejlepších projektech, o jeho současných výstavách, o pokoře versus odvaze a taky o tom, že je feminista, tak zůstaňte s námi, to bude vele zábavné.
Osobnost plus.
Tak Davide Vávr, vzal jste si právě sklínku, abyste se napili, já nechci, abyste to přerušoval, tak se napijte, já mezi tím budu hovořit.
Mně jenom napadlo, že bych dal osobnost plus minus.
No, nejste, aby to bylo. Počkejte, nejste první, kdo tohle navrhl.
Jo?
Bohužel, je mi líto, už si nevzpomenu, já si myslím, že osobnost plus minus tady navrhl sochař, a víte co, já se v tom nebudu hrabat, teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje. Ale mě zajímá teda to vaše tatínkovství. Co vy pořád máte s tím tatínkem?
Ne, to je jenom vlastně, že se dávají tyhle ty vnějškové role a že ta role osobní, která možná nějak prostupuje velice silně tím životem, se na ní jako zapomíná. Protože si myslím, že jakoby to heslo rodina, že je základ státu, platí. Zní to banálně a směšně, ale je to tak.
A jak to v praxi vypadá, že rodina je základ státu u Vávrů doma? Totiž ale ne teď, když už máte děti velké, ale jak to vypadalo, když byly malé? Bral jste to tak, že se spolu podílíte na té rodině, protože děti jsou samozřejmě také vaše, anebo se to řešilo jinak?
No, my máme dvě adoptivní děti a dvě jako biologicky vlastní a můj syn kdysi řekl, že měl pocit, že jsme si ho adoptovali proto, aby jsme mohli týrat. Takže zase v té odpovědi je taková ta, vlastně ta dvojkolejnost. A bylo to proto, že já jsem je vlastně nutil ke způsobu života, jaký jsem měl já. To znamená takový ten skautsky akční a sportovní. Takže jsem ho nutil lyžovat a tak. A když vlastně nechtěl, tak prostě ho popoháněl hůlk. No tak netrochu jsem ho postrčil tou hůlkou, aby trošku zabral.
Ať se zřítil z té skály, myslíte.
To ne, aby prostě... A on byl prostě od založení, který má úplně jinak ten svět.
No, jo? Ale není třeba i tohle respektovat při výchově, jestliže prostě nějaké dítě jako nemá vlohy, chuť, geny, nic z toho, aby vedl podobný život jako vy, tedy skautský, tak má cenu ho tlačit? Zlomili jste to? Jde to zlomit?
Ne, nejde to samozřejmě zlomit, to je nesmysl. Ano, to byla naše chyba, moje chyba teda. Ale zase oni mají zajímavé zážitky, no.
Vy taky zjevně.
Já taky.
Tak jak to vypadalo, když se syn spouzel tedy?
A tak on zase byl strašně klidnej, takže jako on vlastně byl úplně jinak, jo. Protože mě baví třeba závodit a běhat a tak. A on chodil na nějaký sport, na kanoistiku a tam bylo takový to pozor, teď! A teď všichni vyrazili a on se rozhlíd. Šáhnul si na pádlo jednou rukou. Šáhnul si na pádlo druhou rukou. Pomalu ten jeden list, protože jezdil na kajaku, zanořil do té vody. Druhý pomalu. A pomalu, když oni už byli tak 30 metrů před ním, se rozjel. A mně vlastně potom zpětně došlo, že to je jakoby ten podstatný způsob, jak přijímat tuhle neuměrně zrychlenou společnost. Že někdo jednak musí být poslední a že někdo musí do toho vnést tu pomalost. Čili nakonec on potom vlastně vychovával mě. Tak, ale mě to docházelo až později.
Tak ale to jsou taková slova na uklidnění otce, kterému se nepodařilo vnutit synovi jeho představy o spokojeném životě. Ale teď vážně.
Tohle bylo vážný, promiňte.
Promiňte, tak teď znova vážně.
Ano.
Tak, je pro všechny rodiče, soudím, velmi obtížné smířit se s tím, že za štěstí a pohodu považují jejich děti něco jiného než oni sami. Jak složitě jste si tímhle procesem prošel? Když jste to uznal, že oni jsou prostě, oni mají nárok na svůj život a vy je nebudete kormidlovat a ani nemáte právo vlastně.
No trvá mi to.
Do dneška?
No, tak už ne, už je mi to, no a už jsem šťastný, že si to našli sami, že to má každý jinak, ale že vlastně v řadě těch věcí se to potom překreje a že to přijde třeba později.
Jak se to překraje? Co se překraje?
Ty moje přání, že nakonec ta nejmladší dcera jo, vlastně má ty stejné tužby jako já.
No, a poté, co jste zmučil ty tři předchozí děti,
ona... A už jsem vlastně k tomu nelámal, tak ona dobrovolně, jí to vlastně baví a stala se tím mým partnerem třeba v té běžecké stopě.
A vy jste mě ale vlastně doteď neodpověděl na tu otázku v rámci toho podílu otců na životě rodiny a na péči. Vy jste byl tady ten otec, který jehož cíle jakoby divadelní a jiné šly stranou, když bylo něco třeba v domácnosti?
To asi ne, já jsem vlastně se o to, o chod domácnosti nestaral i až do těch důsledků, že třeba manželka se stará o technické věci, jako je automobily, přezouvání kol, instalatér.
Jak jste to dokázal?
No, protože ona je doma. Jo, ona je doma těch 30 let, a teď už je 14, nebo díl, 2 měsíce v důchodu. Tak má spoustu času na to.
Ano, jiní muži by určitě u vás rádi hledali inspiraci, protože se jim ještě nepodařilo všechno takhle vzít jako balík a předat na ty ženy. Ale navrhujete, jakoby cesta je ta nechat manželku doma, dost vydělávat a ta žena i se stará.
No, to nevím, jestli dost vydělávat, protože je to tak jako sinusoida, jo, ten třeba architektura, protože častokrát vám nikdo třeba nezaplatí, nebo tak jako se stane taková jako schoda, jo, ale furt jsme jako furt to šlo, bylo to dost, jako, jo, akorát bychom se nekupovali kraviny.
Ne, všimněte si, že já vám teď do toho nezasahuji, jo. Protože čekám, co ještě z vás dál všechno vypadne.
Jo, no asi už nevypadne nic víc.
Nevadí. Vy jste řekl o sobě, že jste feminista. Jak se to projevuje v praxi?
Myslím si, že ženy by měly si vzít větší zodpovědnost za chod tohoto světa.
Sami by si ji měly vzít.
Nebo muži by jim to měli uvolnit. Oni jim to muži jakoby uvolňují občas. Samozřejmě nesmysl nějakýma kvotama, že jo, to je taková kravina. Ale i když zase taková, když ta společnost to sama ne, tak ty kvoty taky k něčemu jsou. A jo, to je jako s tím skautem.
Ne, ale jenom mi řekněte, jak si to představujete v praxi, že všichni muži světa by se měli sejít a říci, teď jim předáme těm ženám.
Ne, tak to by, protože to je tím, jak vlastně ta společnost nějak jako vyzrává, na tom severu třeba vyzrává rychleji, že jo, čili ten sever je možná, může být i pro Evropu trošku vzorem, že ty ženy to tam vlastně vzaly za svoji zodpovědnost a vědějí, že se třeba jak si v určitých situacích můžou líp rozhodnout.
No, dobře,
že
ale
se
tady
líp dohodnout třeba na nějakém konsenzu, protože jsou to matky a mají větší cit a tudíž vlastně jim jde o nějaké zachování života.
Mm-hmm, čili vy jste takový věčný optimista, který si myslí, že jednou tohle přijde k nám, že si ti muži tohle uvědomí a nějak tak to půjde samo.
Takový optimista, jsem dost realista, jo. Ale chci vidět ty optimistické jakoby vize, jo. A tady je vidím, tak vlastně se mi to líbí a vždycky třeba fandím těm demokratickým političkám. Nefandím, protože zase ženy, protože líp snášejí jakoby bolest, tak dokážou být krutější. A když vlastně žena se dostane do pozice nějaký tohle a má v sobě zrovna tuhle tu jako krutost, tak je potom daleko horší než ty muži.
Říká David Vávra, který je dnešním hostem Osobnosti plus krutost žen, teď probírat nebudeme, ale ráda bych se pozastavila nad vašimi projekty, jestli mohu.
Prosím, s radostí.
Jenom řekněte, jaký svůj projekt pokládáte vy sám? Ne, vy zase budete říkat, že je to jako s dětmi.
No.
Ale, no, takže
to bych vám okamžitě řekl. Ale odpovím vám, počkejte jinak. Současná výstava, která je v galerii Fragnera, je postavená na 5 projektech. Na 5 projektech, o kterých myslím, že jsou určitým způsobem pro mě v životě směřující. A tím pádem popíšu těch 5, který vlastně jednak jsou typologicky různý, že je to Městská knihovna Hradci Králové, která se přeměnila z továrny na výrobu kánojí. Pak je to Kladenský divadlo, který dovršilo nějakou takovou triádu 3 rekonstrukcí divadel Dobeška, Švandovo, Kladenský. Pak je to jedna rodinná vila v Jevanech, novostavba, která je pokračováním asi, nevím, 7, 8 dalších rodinných vil, které mají stejnou jakoby, podíl na tom. Pak je to překvapivá stavba, která se stala dílem náhody a je to lávka s mostem v Chebu, s rozhlednou. A pak je to kaplička v Brsině, která dovršila zase nějaký 3-4 pokusy o zvětšení kostelů, kaplí nebo přestavby kaplí někde ve věznicích třeba.
Takže připomeňme, že tohle je výstava, kterou jste si dal k narozeninám. Je to výstava v galerii Jaroslava Fragnera. Je to vlastně takový průřez vaší architektonickou tvorbou. A pak při téhle příležitosti, totiž příležitosti vašich narozenin, ještě jedna, nebo dvě ještě další výstavy. Ještě jednu výstavu jste otevřel, to je ta práce s materiály.
No přímo se to jmenuje Běžet s materiály. Protože tato výstava se jmenuje Běžet z domy. Jo, protože ten můj život byl docela takový jako dramatický nějaký běh. Dal by se říct teď moderními slovy třeba biatlon, že tam jako je různě disciplín. A já nevím, kdy ta jedna disciplína přechází v tu druhou. Takže jako když hraju fotbal, tak možná myslím na domy, nebo ten míč, který letí vzduchem, ve mně zanechá nějaký dojem, třeba spirály a najednou se tam objeví spirála, nevím, je to někde v podvědomí, ten mozek nějak tak reaguje na všechny ty věmy, co se do něj, dívám se do vašich očí a třeba jednou ty oči budou někde.
Jo, no to by se zasloužili mezi náma.
No, tak. Víte.
Ano,
no,
ano. Tak. Ale pane Mávro, baví vás, ne, vy zase řeknete, baví mě všechno.
Ne,
ale
já bych, promiňte, já
ne,
vám do toho
promiňte,
skočím.
Ne, já vám ne, do promiňte. Toho skočím, prosím vás, promiňte.
Ano, dořekli jsme tu druhou výstavu, která se jmenuje Běžet z materiály.
Tak já ji dořeknu.
Dobrý.
Takže na té výstavě Běžec materiály uvidíte, jak si pan David Vávra představuje práci vlastně s různými materiály a jeho výtvory jsou tam z hlíny, z porcelánu, ze skla, z perspexu neboli akrylového skla.
Dobře.
Všímáte si skla spékaného v keramické peci, tak. Za to jsem dostala pochvalu a hodně nám to pomohlo v tom, že už se tomu pan Vávra nemusí věnovat, protože já jsem o tom řekla v podstatě všechno důležité.
No všechno ne, třeba jsem tam navrh kytaru taky.
Povídejte.
Navrh jsem kytaru ve tvaru Atomia v Bruselu, o který jsem si myslel, že bude hrozně, jako má krásný zvuk, řada kytaristů na ní hrála, Michal Pavlíček na ní hrál, zvukově ho okouzlila. A je i tvarově taková organická, takže nemá rohy, jo, krásně jde k tělu. A když jsem po asi půl roce volal potom do té továrny, tak prosím vás, a to takhle jako nějaký autorský jako smlouva. A oni řekli, prosím vás, ale tu vaši geniální kytaru si vůbec nikdo nekoupil. Takže asi tak, jo. Je to, a vlastně já jsem byl rád, že zůstal takový jako osamělej solitér, který má v sobě nějaký příběh a nikdo si ho nekoupil. Jo? Jste, což je taky dobrý teda.
Vy jste sám řekl, že vás hodně ovlivnila architektura toho slavného pavilonu v Expa v roce 58. Chodíte se mimochodem na něj ještě koukat? Někdy? Na Letné?
Vlastně ne.
Fakt ne?
Ne, protože to je zvláštní, že styl, který byl určitým jako intelektuální uvažováním nebo intelektuální inspirací, zlidověl. Takže s Brusem se setkáte všude. Vzpomínáte na budíky Expo 58, vzpomínáte na sklolaminátové sedačky, můžete vidět nějaké stoly, které jsou dělané diagonálníma barevnýma čárama, čili vy se s Bruselem setkáte a dokonce bych řekl všude jinde než v tom pavilonu, protože ten pavilon už je předělaný.
Předělaný nějaký hodně, ale stejně ta celková silueta samozřejmě je krásná a zůstává. A váš oblíbený architektonický styl je kubismus, to jsem se všechno dočetla. A teď se ptám, když navrhujete nějakou tu rodinnou vilu, které jste zmínil, tak jste tím kubismem hodně ovlivněn, anebo se snažíte, aby naopak to s ním nemělo nic společného?
Já jsem asi nejvíc ovlivněn těma lidma, který si to objednávají a pak hned v zápětí tím místem, kde to je. A pokud zrovna vedle stojí nějaká kubistická vila a já mám najednou pocit, že by tam měl zaznít protitón toho kubismu, nebo když najdu na tom baráku, když se přestavuje nějaký artefakt, jako na Švandově divadle, kde jsme našli kubistickou fasádu, tak jsme ji okamžitě obnovili. Čili musí to mít logiku a musí to souznít s tím, kdo to platí. Nejsem ten architekt, který jakoby vezme ty peníze toho investora a postaví si nějaký svůj barák.
Čili jak to probíhá? Představme si, že já vám dnes po tom vysílání řeknu, že bych měla zájem o zpracování projektu na vilu. Předem říkám, že k tomu nedojde, ale...
Co vy víte?
Ale... No, no money, no funny. To. Ale kdybych to chtěla, tak jak postupujete dál? Začnete se s tím člověkem bavit o tom, jak by si to představoval, jak žije, co chce a jestli si s ním rozumíte.
No, určitě.
Říkám to dobře.
Ano, říkám to dobře a pak musí vzniknout první skica, nebo ještě před chvíli idea. A vy si musíte říct, rozumíme si vůbec, jako naplníte ty moje představy, pane architekte, jako... A vejdete se do těch peněz, to je jako jedno z největších nepřítel, to já říkám tak jako v nadsázce. Architekt má dva nepřítele, nápad a hodně peněz. Jo? Čili vždycky, když je míň peněz a architekt udělá míň nápadu, je ten dům lepší.
No, ale stalo se vám někdy, že jste si už během těch prvních pohovorů prostě osobně s tím případným klientem tak dalece nerozuměli, nebo nesedli si třeba osobně, že jste řekl, sorry, já se vzdávám tohohle projektu?
No, většinou to řekl jakoby on, akorát bylo v tom, že mě to vždycky zapomněl říct teda. Tak jsem mu to musel po půl roce připomenout. Jo. Ale o tom je taky ta výstava.
Jasně.
Jsou ale... tam takový dopisy třeba a tak.
Jako. Dopisy s klienty.
Ano, je tam jeden, jako za všechny.
Co v něm je?
V tom je, že ano, děkuji vám za náš návrh, který jste pro nás udělal, ale my jsme se dohodli s inženýrem odsam a velice mě ovšem mrzí, že vám to sděluji až poté, co vy jste mi to sám musel zatelefonovat.
No a když k tomuhle dojde, ta rána byla pěstí do stolu a ta pěst patřila Davidu Vávrovi, když vám tohle napíše klient, tak to znamená, že vám ten projekt zaplatí nebo nezaplatí?
Nezaplatí.
Počkejte, tak je... Já tomu nerozumím. Tohle no jste jo, si tak, takhle zařídil to, sám?
Asi jo. Ale vlastně mě to až tak netrápí.
Ne, mě to zajímá jenom, jak to chodí v tom světě
no,
architekta.
No, občas taky. Nezaplatí a jednomu teď taky, jako, co se tak na mě zapomněl, ale tak tváří se normálně. Tak jako mu jednou za čtvrt jako napíšu, představte si to, je to neuvěřitelné, ale stále žiju.
A on na to
a
nereaguje.
On mlčí.
Tak. David Vávra je stále hostem Osobnosti Plus. Vy už jste vysvětlil, že nemůžete snít o nějaké své architektuře, když nevíte, kdo si ji objedná. Ale z toho vyplývá, že ale můžete snít o nějaké architektuře pro sebe. Kdyby vy sám sobě jste si byl objednatelem a chtěl si udělat barák a nevymlouvejte se teď, prosím, pane Vávro, na to, že nevíte, kde by stál, protože já vám briskně vymyslím, kde by stál případně. Tak jaký barák, jaký dům byste si postavil pro sebe?
Promiňte, já nemám rád spekulativní otázky. Já řeším realitu taková, jaká je dneska. Jo? Buddhisticky boom, prásk. Jo? A vlastně... Protože stejně otázky architektury a i kanalizace řeší moje manželka, tak stejně je to otázka zcela bezpředmětná.
Tak já vás nebudu tlačit, když nechcete, ano?
No tak jsem si občas vymyslel nějaký vikýř na chalupě, ale to bylo maximum.
Není mi divné, že jste si nepostavil dům, ale to, že si o něm nesníte, to je mi divné.
Proč bych si o něm snil, když to tak skvěle funguje v tom, který jsem dostal po předcích.
Tak, Davide, vám rozsníte vůbec o něčem? Nebo to není váš obor?
Ale tak jo, zase ty všechny věci jsou určitý jakoby snová reakce na realitu. jako je tam trošku, že tam přesahuje ten běžně, jako tu běžnou říčku, jako jsou to peřeje občas, jako a někdy je to i stojatá přehrada, ale že bych jako furt byl v tom snu.
Ale všimněte si, vy už odpovídáte jako politici. Já jsem neřekla, že jste furt v nějakém snu. Já se ptám, jestli si nesníte občas.
Vy taky boucháte pěstí do stolu, to jste byla vy.
Teď mě to ulítlo.
Takhle, ano, já vlastně o každé věci sním. Každá věc se ke mně vrací, ale vrací se třeba ve své realitě. Dokonce teda musím říct, že se mi řada projektů zdála.
A pak jste je zrealizoval?
Ano. Třeba
to je tak trochu bez práce potom, ten
to
projekt.
To je hodně bez práce. Ale musí se vám to zdát. A není ten sen, ta noc, kdy se probudíte zcela spocená, tak vlastně není to daleko těžší práce, než sedět někde v kavárně a přijít na to.
Nevím, nezažila jsem.
Nemáte pocící noci?
Ne.
Drsný noci? Ne. Strašný příběhy? Dokonce vlastně za mnou chodí i občas ty mrtví. A už i ten Jirka Podzimek teda. Ale ví se, že jako je vždycky mrtvej. Ale stejně tam jako funguje. Jsme hráli na nějakým náměstí, neuměl někdo zahrát nějakou tu, a najednou koukám, že tam je ten Jirka, který hraje tu svoji píseň. A my se na sebe takhle díváme a nikdo z nás neměl, vlastně netrouf si říct, Jirko, ty seš mrtvej, ty bys tady... Akorát teda, když najednou on zmizel zase, jak to v tom vesnu jsou ty střihy, říct, že jsme vlastně my to nechtěli říct, že tady nemá bejt. A všichni, jo, to jsme vlastně, tak já to taky jako cítil. A to je běžný.
Můžu ještě k architektuře?
než skončíme tu duchařinu. Jo.
Počkejte. Andrej Babiš se nechal slyšet, že je v pražském rozpočtu dost peněz na to, aby hlavní město postavilo budovu mezinárodního významu. A teď cituju. Chci muzeum umění, knihovnu a muzeum historie českého národa. Moderní kulturní stánek světové architektury. Tak souzníte s touhle ideou? Neříkáte Šimaně, tak proč tam nepostavili teda tu...
Ano, měli velikou příležitost ano. Před pár lety. Škoda, že ji nevyužili. A já myslím, že jakmile se z architektury stává politický téma, tak zmírá. Takže jako nemůže takhle... Je to hezký, dobře, je to možná předvolební trik, ale když někdo si vezme jako do štítu, že teď udělá ten dům, tak ho určitě neudělá, protože většinou ty veliké věci vznikají ne tím, že dělám velikou věc. No, ty vznikají jako trošku omylem nebo šťastnou shodou okolností.
Pořád byste byl zastáncem Blobu na Letné?
Já dokonce, když se říkalo, že je příliš blízko Pražského hradu, tak já jsem říkal, je příliš daleko Pražského hradu. Já myslím, že pražský panorama není hotový, na rozdíl od historiků, že se vyvíjelo nějakých 700 let a že jeho podoba současná vlastně je někdy z 30. 20. let minulého století a že současnost tam chybí, proto já bych byl rád, kdyby se Blob díval na Pražany z třetího nádvoří a snes bych tuto organickou architekturu, která díky tomu, že vlastně jako kmeny stromů nebo listy může být na dotek od architektury historický, tak podobně Blob by snes tohlekou konfrontaci, ale to je samozřejmě moje taková jako nadsázka trošku. Takže mě mrzí, že takováhle stavba, že tady prostě se nezabydlila, protože to byla stavba vizionářská. A ještě mám k tomu takový jako vtípek jenom, že proč byla tak oblíbená vlastně u lidí. Byla 60 až 70% lidí se s ní stotožnili v průzkumech, což většinou u kontroverzních staveb nebejvá. Ty jsou vždycky nějakým bohatstvím úzký skupiny, která ji předkládá těm ostatním a ty potom k němu dospějou. Proč si myslíte, otáčejí se role, že...
Se zděšením to sleduji.
Že byla v Čechách tak populární?
No asi, protože se těm lidem líbila. No.
Ano, a proč se jim líbila? Proč se jim ta chobotnice líbila?
No to já jsem nedělala průzkum mezi nimi, já nevím.
Ne, protože tady byl seriál Chobotničky, kdy ta chobotnička je ten pozitivní vlastně prostředník, který pomáhá v dobru. A proto někde v těch mozkách je uloženo to, že chobotnička je dobrá a že ji máme mít rádi.
Architekt, herec, komik, zpěvák, tatínek, maminka, ne.
Ale maminka, proč ne? Dědeček zatím bohužel ne.
David Vávra prostě byl Egon. David Vávra byl...
Správně, že jste neřekla Karl.
Tak, ne.
Volka vzdělaná.
No jej,
no,
děkuji.
Jo, připravená dneska.
Ano, ano. David Vávra prostě byl u nás v Osobnosti Plus. Já jsem tomu moc ráda a děkuji za to moc.
I s veršem nakonec.
Ano, já jsem se opravdu snažila.
Děkuji. Neotřelý víkend. Zvůní jara.
Děkujeme. Za krásný pozdrav od Davida Vávry a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus mám v podstatě to samé přeje Barbora Tachecí.